Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Pasaules hokeja čempionātā Latvijas izlasē vakar brīvdiena, mūsējiem atpūšoties pēc 4 spēlēm 5 dienās. Izlasē ieradušies arī papildu spēki, Stokholmā tātad klāt Rodrigo Ābols. Par šo un arī daudz ko citu hokeja studijā runāšais Māris Bergs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavnieks, kurš kā katru dienu mums pievienojies tiešraidē no Stokholmas. Labrīt, Mārtiņ! Tā izskatās mums kādas tehniskas problēmas, un šobrīd mēs Mārtiņu nedzirdam, bet jebkurā gadījumā lūkosim viņu atgriezt šeit uz līnijas. Katrā ziņā, kā jau teicu, ievadā, tātad Latvijas izlasē vakar brīvdiena mūsēja treniņā. Treniņu neaizvadīja Latvijas izlasē oficiālā fotografēšanās komandas kopbilde, un tas, protams, ir tāds diezgan svinīgs pasākums, hokejisti āležus to sapošas, saķemējas, un tad arī noteikti tāda savstarpējā kacināšana, ja mēs tā varam teikt, viens otru mēģina pagrūstīt uz soliem, kur spēlētāji nostājas, un līdz ar to tas vienmēr izvēršas pietiekami interesanti, bet, kas ir pats svarīgākais, Latvijas hokeja izlasē palīgā ieradies Rodrigo Ābols, centra uzbrucējs, viņam tātad noslēgusies sezona Ziemeļamerikā un viņš ir ieradies palīgā valsts vienībai. Vakar jau bija kopā ar komandu uz ledus fotografēšanās laikā par ierašanos no ASV par ceļu uz Zviedriju, to Rodrigo Ābols stāsta turpinājumā.
Ceļš bija īstenībā diezgan glūts, tā kā paveicās, ka dēls ir eņģels garajos lidojumos, un ar viņu var visu sarunāt, tā kā lidojām arī pēc Amerikas naktas, tā kā, kad viņam uznāca miegs, viņš palēm visu ceļu nogulēja, un no lidmašīnā, nu, sar, cik tur var pagulēt ar maniem auguma parametriem, ja lido parastajā ekonomiskajā klasē, bet, nu, es saku, es nesūdzēšos, bija viss labi, tā kā sieva var palīdzēt, un es saku arī paldies viņai, ka viņa kārtējā pavasa neko nesaka pretī, un var braukt svēlēt un darīt to, kas patīk.
Jā, tālūk, Rodrigo Ābols pēc ierašanās Zviedrijā. Mēģināsim šobrīd vēlreiz sazināties ar kolēģi Mārtiņu Kļavnieku Zviedrijā. Mārtiņ, sveiks vēlreiz!
Labu rītu, saka saule, labu rītu, silpo vējš, arī no Stokholmas esmu, kā saka, pieslēdzies, ieradies, un jā, var pastāstīt to, ko vakardien redzēju. Tu jau, Māris, sacīji komandas fotografēšanās, nu tas arī bija tas galvenais uzdevums vakardien, nu, protams, kā no kura pozīcijām skatās, kas ir galvenais uzdevums. Rudolfam Kalvītim, Latvijas hokeja izlases ģenerāla menedžerim, protams, ka primāri man šķiet, ka galvenais uzdevums tomēr vakardien bija aizbraukt uz lidu, sagaidīt Rodrigo Ābolu un nogādāt viņu komandas viesnīcā, kas arī veiksmīgi notika, un laikus Rodrigo paspēja vakar gan lidoja, gan slidoja, tātad gan ar lidmašīnu pārlidoja okeānam, gan arī ieradās Stokholmā un pēc tam arī aizvadīja treniņu, jo sākotnēji, kā mēs žurnālisti šeit Stokholmā bijām informēti, būs fotografēšanās, nu tur, protams, jau ierastā procedūra, visi sasēžas trijās rindās, stāv, sēž, un tad notiek šī fotografēšanās, un pēc tam tāda ālēšanās neliela varbūt uz ledus laukumu, kurš tur viens otru pastumda pa ledu, viens sēž uz krēslu, otrs stūmi pa ledu, bet vismaz tā informācija, kas mums tika sniegt, ka tas arī būs viss, ka neviens uz ledus nekāps un visi brauks atpakaļ uz viesnīcu, bet Rodrigo Ābols gan lūdza, vai viņš var izlocīt kaulus un izkustināt kājas, un tas arī notika, daudz slidoja, met pa vārtiem, Artūrs Irba, Lauris Dārziņš ar viņu īpaši strādāja, deva dažādas uzdevumus, nu un kā jau dzirdējām, Rodrigo sacīja, ka jūtas labi, un tā ir tāda ļoti patīkama ziņa.
Jā, tas, protams, ir ļoti svarīgi, un pēc starpkontinentālajiem lidojumiem izkustēties, protams, nāk tikai par labu. Mārtiņa, tu jau minēji, ka Rodrigo ir paslidojis un arī pamētājis rīpes pa vārtiem, bet vai no treneriem ir kādas indikācijas un plāni, kurā maiņā tad viņu plāno likt rītdienas mačam pret Somijas izlasi?
Pagaidām tādu oficiālu ziņu nav, bet nu varu sacīt, ka vēl pāris dienas pirms Rodrigo ieradās Stokholmā jau gaisā virmo informāciju, ka tā varētu būt vecā labā maiņa, proti Rodrigo Ābols centrā un malās Kaspars Daugaviņš un Rudolfs Balcers, nu vai tā būs vai nebūs, skatīsimies, bet nu tas ir viss ticamākais scenārijs, kas varētu notikt, un tad, protams, vaicājums, kur tad pārējie komandas komandas biedri, Rodrigo komandas biedri, kā viņi tiks izkārtot uzbrucēju trīniekos un kādas mājas tiks izveidotas. Noteikti būs interesanti un šodien treneriem pilnvērtīgs treniņš vairāk nekā stundas garumā un vēl visa atlikusī diena. Būs ko prātot, būs ko lauzīt galvu, kā tad īsti salikt spēlētājus trīniekos, lai nu, būtu vajadzīgā ķīmija, saspēle un arī rezultāts galgalā.
Jā, jo rezultāts beigās ir pats svarīgākais. Nu, noteikti šodienas treniņš sniegs ļoti daudz atbilžu uz jautājumiem, kas ir gan mums, gan hokeja līdzjutējiem. Un, ja mēs runājam par līdzjutējiem, tad Latvijas izlasē nedēļas nogalē divas spēles un kopumā nākamajās četrās dienās trīs mači un uz Zviedriju dodas arī papildspēki no Latvijas. Tad atkal jaunas līdzjutēju grupas dosies uz Stokholmu vai jau ir ceļā uz turieni un aprunājos arī ar turisma braucējiem organizatoriem, kas jau ir bijuši Zviedrijā un kas ir atbraukuši atpakaļ uz Latviju. Tas novērojums ir tāds, ka patiesībā Stokholmā bija pat vairāk latviešu fanu nekā sākotnēji bija prognozēts. Ieradās arī mūsu tautieši, kas strādā, dzīvo Eiropā, gan no Dānijas, gan no tās pašas Zviedrijas un Norvēģijas atbrauca latviešu skatīties mačus. Nu, un arī protams, tagad ir grupas, kas dodas uz Zviedriju, jau ir ceļā, un sporta turisma brauciena organizatore Ludmila Alampaso sniedza nelielus padomus, kas līdzjutējiem jāņem vērā ierodoties Avicii arēnā Stokholmā.
Tātad noteikumi ir gana stingri, un, protams, ka lielākais tas, kas vairāk nepatīk faniem, tas ir somiņu bands. Proti, tātad arēnā nedrīkst ienest pilnīgi nekādu somu. Arī ne mazo kaklā karināmo, ne jostas somiņu, ne arī mazmazītiņās dāmarokas somiņas. Tikai un vienīgi viss ir jāliek kabatā, tas, protams, faniem sagādā raizes. Un viens pazaudēja savu telefonu, par laimi lielākā daļa atrada beigās, jā. Daudziem pazuda ID kartes, kredītkartes, tā kā no kabatām arī krita ārā viss kaut kas, un tas sagādāja tiešām vislielākās rūpes. Tā kā tie, kas vēl tikai taisās braukt, silts ieteikums, velciet apģērbu ar lielām kabatām un vislabāk ar slēdzamām kabatām, lai nekas neizkrīt ārā.
Jā, nu tāds lūk praktisks padoms no sporta brauciena organizatoris Ludmilas Alampaso. Tātad lielas kabatas Latvijas faniem Zviedrijā būs noderīgas, lai viss vajadzīgais būtu tomēr līdzi arī hokeja hālē. Mēs varam nedaudz arī ieskatīties turnīra tabulā. Šobrīd visas komandas ir nospēlējušas četras spēles un turnīra tabula liecina, ka ar četrām uzvarām četrās spēlēs mūsu grupā līderi Kanāda un Zviedrija, tur viss kā prognozēts. Trešajā vietā ar 8 punktiem Somija, ceturtajā vietā ar 7 punktiem Slovākija, bet Latvijas izlases rēķinā, kā zināms, 6 punkti un tas mūsējiem dod 5. vietu. Latvijas izlasē nedēļas nogalē jāspēlē pret Somiem, pēc tam arī pret Slovākiem svētdienu vakarā un tās būs divas ļoti svarīgas spēles, īpaši mačs pret Slovākiem un Slovāki turnīra gaitā jau ir pazaudējuši punktus. Viņi pēc spēles metienos zaudēja Austrijai. Tas bija tāds, nu, ja mēs tā varam teikt, neplānotais zaudējums Slovākijas izlasē. Šiem mačiem mēs krietni vairāk un ar lielu nopietnību gatavosimies rīt un parīt. To darīs, protams, arī Latvijas hokeja izlase šodien aizvedot treniņu, bet krietni plašāk gaidāmajos pretiniekos ieskatīsimies rīt hokeja studijā. Šodien no jums atvadāmies uz tikšanos.